Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողը մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ ԴՄՄ շարժումը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մասին, նրանք գործատուներին կոչ են անում աշխատավարձերից պահումներ չանել։ Երևանի քաղաքապետարանում ուղևարցի 200 դրամ նախընտրելի սակագնի մասին հայտարարությունից հետո վճարում ենք 100 դրամ, շարժման ակտիվիստները հայտարարում են, որ կրկին դուրս կգան փողոց։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը այսօր քննարկում են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Կրթության նախարարը մարդու իրավունքների պաշտպանի սկանդալային զեկույցին դեռ չի անդրադառնում, կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի Աշյամի հիմնական լուրերը։
ԵՀԿ-ի խմբի միջնորդները աշխատում են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, այդ մասին հայտնի է դարձել երեք Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների, ԵՀԿ-ի խմբի համանախագահների, ինչպես նաև ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկի հանդիպման արդյունքով։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Հանրանիկ Մանուկյանը սիվոնյա թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի քվեարկություն ուղերի մի հանրաքվեն անօրինական ճանաչող Մակի Բանաձևի դեմ բացատրել է Հայաստանի ազգային շահերով եւ արտաքին քաղաքական համապատասխան դիրքորոշմամբ։ Հայաստանը մշտապես քվեարկել է ազգերի ինքնորոշման իրավունքի օգտին։ Ուկրաինական Բանաձևի դեպքում էլ Հայաստանը դեմ է քվեարկել ոչ այն պատճառով, որ մենք դեմ ենք Ուկրաինային, հայտարարել է Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանը, իր հարցազրույցի ընթացքում հիշեցնելով, որ Ուկրաինան էլ իր հերթին Ղարաբաղի հարցով քվեարկությունների ընթացքում բազմիցս ադրբեջանական տեսակետն է պաշտպանել։ Աֆղանստանում այսօր նախագահական ընտրություններ են անցկացվում, միաժամանակ երկրում լայնամասշտաբ գործողություն է անցկացվում Թալիբան շարժման գրոհայինների դեմ, որոնք խոստացել են խափանել ընտրությունները։ Նախագահի պաշտոնին հավակնում են 8 տեխնացուներ, գործող նախագահ Համիդ Քարզայը չի մասնակցում ընտրապայքարին, քանի որ այլևս իրավունք չունի առաջադրվելու։ Ուկրաինան մեղադրում է Ռուսաստանին Մայդանում ողբերգական իրադարձություններին առնչություն ունենալու մեջ, այդ երկիրը պահանջել է Ռուսաստանից հարցակննել անվտանգության դաշնային ուժերի գեներալ գնդապետ Սերգեյ Բեսեդային եւ պարզել, թե ինչ հանգամանքներում են փետրվարի 2021-ին գտնվել Ուկրաինայի տարածքում։ Հիշեցնեմ, փետրվարյան այդ օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով Ուկրաինայում շուրջ 100 հոգի զոհվեց։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը թույլատրել է Boeing եւ General Electric ընկերություններին պահեստամասեր մատակարարել Իրանին, ինչպես նաև հիմնանորոգման ընդունել իրանական ավիացիայի հին շարժիչները։ Այս կերպ Միացյալ Նահանգները թուլացնում է Իրանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Սրանք ժամի վերջին նորություններն էին, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթև, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ ԴՄՄ շարժումը հայտարարում է պայքարի նոր փուլի մասին, ապրիլի 12-ին շարժման նախաձեռնողները բողոքի մեծ ցույց են նախատեսում անցկացնել Երևանի կենտրոնում, որի ժամանակ էլ կներկայացնեն իրենց հետագա քայլերը։ Իսկ մինչ այդ ԴՄՄ-ցիները մի քանի օր տևած քննարկումներից հետո այսօր մամլո ասուլիս են հրավիրել, որի ժամանակ գործատուներին կոչ են արել աշխատավարձերից պահումներ չանել։ Բանախոսները նաև տնտեսության համար վտանգավոր են գնահատել սահմանադրական դատարանի որոշման շուրջ տարաբնույթ մեկնաբանությունները։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում։
ԴՄՄ շարժումն այսօր կոչ արեց իշխանություններին անհապաղ չեղարկել կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին օրենքը, որի մի շարք հոդվածներ սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց։ Ըստ թիմի անդամ Հակոբ Արշակյանի, սա հնարավորություն կտա խուսափել իրավական այն քաոսից, որը ստեղծվել է սահմանադրական դատարանի որոշումը հակասական մեկնաբանելու հետևանքով։
Անցնել նախորդ համակարգին, վերադարձնել բոլորի գումարները, նախորդ համակարգը կոնկրետ արդեն գործող համակարգ էր եւ շատ առաջ նախորդ համակարգին անցում կատարել։
Մինչև սեպտեմբերի 30-ը փաստորեն օրենքը պետք է լրամշակվի ու արդեն նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրահանգել է աշխատանքային խումբ ստեղծել այս հարցով։ Հարկ է նշել, որ ԴՄՄ-ի անդամները տարբեր առիթներով ասել են, որ հանրությունը պետք է անմիջական մասնակցություն ունենա այս գործընթացում։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք կառավարության մաս կազմելու եւ այս աշխատանքներին միանալու առաջարկ ստացել են, ԴՄՄ-ի անդամներն ասացին, որ դեռ նման առաջարկ չի եղել, իսկ լինելու դեպքում Դավիթ Մանուկյանի կարծիքով
չեմ պատկերացնում, դա ինչպես ԴՄՄ կազմի կառավարության մաս, եթե ԴՄՄ քաղաքացիական նախաձեռնություն է։
Անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո ստեղծված իրավիճակին, ԴՄՄ-ը հորդորում է գործատուներին, որպես հիմք ընդունել սահմանադրական դատարանի որոշման 6-րդ կետը, որի համաձայն առանց անձի ցանկության որևէ մեկը իրավասու չէ տնօրինել նրա աշխատավարձը։ ԴՄՄ-ի անդամներ Դավիթ Դավթյանն ու Դավիթ Մանուկյանը նաև նշում են, որ այս պայքարում շատ կարևոր է, որ գործատու աշխատող հարաբերությունները չտուժեն։
Մենք կոչ ենք անում գործատուներին իրենց աշխատողների հետ առողջ երկխոսության գալ, փորձել միասին լուծումներ գտնել, այսինքն ընդհանուր առմամբ ասած գործատուները նույնպես պետք է առողջ տրամաբանությամբ միանան այս պայքարին։ Պաստորեն, մեր երկրում ցավոք են պետք, որ սահմանական դատարանի որոշումները ես մի կոչելու համար պետք է պայքարես, որպես են կատարեն որոշումը։
Մի քանի օր է արդեն ԴՄՄ-ի Facebook-յան էջում տեսնում են գործատուին ուղված նամակի օրինակը, եւ արդեն այսօր գործատուներից Անտարես հրատարակչության տնօրենը հրապարակավ հայտնեց, որ հակասահմանադրական քայլի չի դիմելու եւ աշխատավարձներից պահումներ չի անելու։ Երեկ էլ ԴՄՄ-ը մի նոր փաստաթուղթ տեղադրեց էջում կենտրոնական դեպոզիտարիային, կենտրոնական բանկին եւ ֆինանսների նախարարությանը դիմելու համար։ Այդուհանդերձ բաց է մնում մի հարց. Եթե պետական եկամուտների կոմիտեն փոփոխություն չկատարի էլեկտրական հաշվետվության մեջ և չանջատի պարտադիր կուտակային պահումների ինքնահաշվիչը, ինչպես պետք է փոխանցումներ չկատարած հաշվապահները զերծ մնան հետագա տույժ տուգանքներից։ ԴՄՄ թիմը վստահեցնում է, որ դեռ ընտրել են իշխանություններին կոչով դիմելու տարբերակը, սակայն ցանկալի արդյունքների չհասնելու դեպքում կանցնեն ճնշման այլ տարբերակի։
Ես դա է պատճառը, որ մենք մեսիջ ուղղում ենք իշխանություններին։ Մենք ասում ենք հետ կանգնեք, տուժերի, տուգանքների ճանապարհով գնալու տեսանկյունից։ Մոտեցումը հետևյալն է. Մի արեք, ու ընդ որում մեսիջը ինչպես ուղղված է ՊԵԿ-ին, այնպես էլ ուղղված է բարձրագույն իշխանություններին։ Մենք հասկանում ենք, որ ՊԵԿ-ը ինքնուրույն չէ որոշումները կայացնում, ուրեմն ՊԵԿ-ը, որ ՊԵԿ-ին ճաշենք հարելու ուզում։ Միստիպեք, որ հարությունները այդ քանի շոտ իրավաճավ ու ադեկվատ ու ադեկվատ են պես հարայն այնպես նամ ճանշի, որ դուք արդեն նույնիսկ ժամկետ խնդրեք, հանդուրողականությունը ստեղ խնդրեն։
Ստեղծված իրավիճակը հղի է վտանգավոր հետևանքներով, ասում էին ԴՄՄ-ի անդամները, մատնանշելով մի քանի կոնկրետ օրինակ, կպակասի միջազգային ներդրումների թիվը, կավելանա մասնագետների արտահոսքը։
Ուրեմն բազմաթիվ ընկերություններ այստեղ, այսպիսի քաշքշուկների, տարաբնույթ մեկնաբանությունների արդյունքում ստեղծված վստահության դեֆիցիտի առումով նրանք կարող են ուղղակի վերագրանցել իրենց ֆիրմաները հարևան երկրներում, նաև հաշվի առնելով ընտեղի համեմատաբար մեղմ հարկային համակարգը։
ԴՄՄ-ը անհիմն է համարում այն մեղադրանքները, թե շարժումը պետք է ավելի կոշտ արձագանքեր և չսպասեր մինչև ապրիլի 12-ի հավաքը։ Թիմը պնդում է, որ ոչ մի դադար չի եղել, պարզապես ժամանակ էր պետք իրավիճակին խելամիտ գնահատականներ տալու և հետագա գործողությունները արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Հակոբ Արշակյանն էլ ավելացրեց, որ արդեն սոցիալական ցանցերում մարդիկ պայքարի նոր և ավելի կոշտ տարբերակներ են առաջարկում։
Ուրեմն կենցաղային վճարների չվճարման, բանկերի բոյկոտի և այլնի, եթե զգում եք, սա հղի է շատ լուրջ հետևանքներով։ Եթե սա տարերային բնույթի, մենք բոլորս հասկանանք, թե ինչպիսի ծանր հետևանքներ կարող ունենալ երկրի համար։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Երևանի քաղաքապետարանում միջազգային կազմակերպություն ներկայացնող մի փորձագետ հայտարարեց, թե Երևանում հասարակական տրանսպորտով ուղևորափոխադրման նախընտրելի միջին սակագինը իրենց գնահատմամբ կազմում է մոտ 200 դրամ։ Ներկայացվեցին այլ թվեր ևս, այսպես փորձագետները միկրոավտոբուսների դեպքում օպտիմալ գին են համարում 207 դրամը, դիզվառելիքով աշխատող ավտոբուսների համար 252 դրամ, իսկ բնական գազով աշխատող ավտոբուսների համար 196 դրամը։ Դեռևս նախորդ տարի տրանսպորտային հանձնաժողովի ստեղծման ժամանակ դրա աշխատանքները բոյկոտել էին «Վճարում ենք 100 դրամ» շարժման ակտիվիստներն ու Երևանի ավականու «Բարև Երևան» և «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության անդամները։ Նրանք պնդում էին, որ հանձնաժողովն իրականում ստեղծվել է ուղևարձի բարձրացումը հիմնավորելու համար։ Իսկ ինչպես են վերաբերում տրանսպորտային հանձնաժողովի երեկվան նիստին ներկայացված վերոհիշյալ սակագներին «Վճարում ենք 100 դրամ» շարժման ակտիվիստները։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամ Սևակ Մամյանը նշում է, որ եթե տրանսպորտի սակագինը բարձրանա, ապա թե նախաձեռնության, թե քաղաքացիների ընդվզում ավելի մեծ կլինի։ Հիշեցնենք, որ երեկ Երևանի քաղաքապետարանում տրանսպորտային հանձնաժողովի հերթական նիստի ժամանակ ներկայացվեցին քաղաքապետարանի պատվիրած ուղևորահսկերի հետազոտությունների արդյունքները։ Ըստ այդ հաշվարկների միկրոավտոբուսների համար օպտիմալ գինն էր 207 դրամը, դիզվառելիքով աշխատող ավտոբուսների համար 252-ը, իսկ բնական գազով աշխատող ավտոբուսների համար 196 դրամը։
Կարծում եմ, այսօր արդեն ունենք մի այնպիսի իրավիճակ, որ ցանկացած սոցիալական խնդրի պատճառով ընդվզում լինելու է Հայաստանում։ Մանավանդ այս իրավիճակում, եթե հանկարծ առաջիկա 1 ամսվա մի շաբաթվա ընթացքում լինի ցանկացում, կարծում եմ ընդվզումը շատ ավելի մեծ է լինելու, քան եղել այն դեպքում։
Հետազոտության արդյունքները խճճված եւ ոչ ամբողջական է համարում տրանսպորտային հանձնաժողովի անդամ Բաբկեն Պիպոյանը։ Նրա խոսքով փաստաթղթում տվյալները ոչ պարզ են ներկայացված եւ հարցեր են առաջացնում։
Ամենակարևոր բանը, որ ուսումնասիրությունը չի նախատեսել, մենք քննարկում ենք ծախս, մեքենայի ծախսը։ Այն դեպքում, եթե ունենանք լավ երթևեկություն, բայց մենք չենք քննարկում, եթե ունենանք լավ երթևեկություն, որքան ուղևոր կունենանք։ Եթե օրինակ եմ ասում, իզնից կարծիք հարցրած լինեն, համ ես անպայման կասեի, որ եթե տներում ուսումնասիրություն եք անելու, խնդրում նաև ճշտեք։ Քանի ենթադրենք, կա 10 բնակարան, որից 5-ն այսօր օգտվում։ Այն մյուս 5-ից, որը չի օգտվում, ճշտեք։ Օրինակ, եթե մենք ունենք շատ լավ երթևեկություն, որ գիտեք, նորմալ ժամի գնակ տրանսպորտ կա, նստելը հնարավոր լինելու, մեքենան մաքուր է լինելու եւ այլն, օգտվեք թե չեք օգտվի։ Լանալու է, որովհետև որակը վատնա մարդիկ, ոչ մենք մուտքերը կշատանան։ Այսինքն մենք քննարկում ենք այսօրվա վիճակով մուտքեր, բայց լավ երթևեկության ծախսեր, ու սրանք համադրում ենք իրար հետ, ըսբան չի կարելի ամեն։
Պիպոյանի խոսքով հանձնաժողովի անդամները տեղյակ չեն եղել, թե ուղևորահոսքերի հետ կապված ինչպիսի հետազոտություն է իրականացվում, նրանց ներկայացվել են միայն արդյունքները, որոնք դեռևս հարցականների տեղիք են տալիս։
Նույն դեկտեմբերին են իմիջիալը ծառայմունք, որ ամբողջ օրը մենք բոլորս բարձրաձայնում ենք, որ տրանսպորտը երկրում աշխատում է վատ։ Շատ մարդիկ այլ ընտրանքային տրանսպորտային միջոցներ են ստիպված եղել ընտրել իրենց համար, այսինքն դեկտեմբերը չի կարող երբեք տալ մեր ուղևորահոսքը։
Ներկայացնելով հետազոտության մեջ առկա թվերը եւ սեփական հաշվարկները, փորձագետը նշեց, որ գրագետ կառավարման դեպքում 100 դրամ սակագինը կարող է ուժի մեջ մնալ։ Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության անդամ Սևակ Մամյանը վստահ է, որ ցանկացման դեպքում քաղաքացիները կրկին փողոց դուրս կգան։ Ամեն դեպքում
ուրիշ խնդիր է առաջան, որ ինչքանով է իմաստավորվում այս դեպքում այդ պայքարը, այսինքն ժամանակն է արդեն, որ սոցիալական ինչ-որ ընդհանուր ճակատ ձևավորվի, որը վերջնականերով արդեն կխոսայ իշխանությունների հետ, որովհետև միայն տրանսպորտը լուծելով իրանք ուրիշ ձևով հարությունից այդ գումարները վերս։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցնող շաբաթը լի էր ներքաղաքական հետաքրքիր իրադարձություններով, գլխավոր իրադարձությունը իհարկե հանրապետական վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականն էր։ Մինչ այդ ոչիշխանական 4 ուժերը հայտարարում էին կառավարության հրաժարականի պահանջով նախաձեռնած շուրջօրյա հանրահավաքների մասին։ Վարչապետի հրաժարականից հետո քարյակի ներկայացուցիչները սկսեցին պնդել, որ Սարգսյանի հերացումն իրենց գործունեության արդյունքն էր։ Այս եւ ներքաղաքական կյանքին առնչվող մի շարք այլ հարցեր են քննարկել Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Անակնկալների շաբաթ էր։ Ապրիլի 2-ին Սահմանադրական դատարանը որոշեց հակասահմանադրական ճանաչել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի որոշ դրույթներ, իսկ ապրիլի 3-ի երեկոյան վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց։ Որքանով էին փոխկապակցված այս երկու անակնկալները, նաև այս հարցն են քննարկելու տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանի հետ, որը դիմող կողմի ներկայացուցիչներից մեկն էր Սահմանադրական դատարանում, և ՀՀԿ բակցյան քարտուղար Հովանես Սահակյանի հետ։ Պարոն Սահակյան, ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները եւ մասնավորապես ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, թե քանի որ ապրիլի 28-ից սկսած պետք է տեղի ունենար 4 քաղաքական ուժերի շուրջօրյա հանրահավաք կառավարության հրաժարականի պահանջով, իշխանությունները հասկացան ըստ նրա ձևակերպման, որ մարդկային ծովը ուղակի կխորտակի իրենց, ուստի Սերժ Սարգսյանը ստիպեց Տիգրան Սարգսյանին հրաժարականի դիմում գրել։ Կա իշխող մեծամասնության մոտ այդ խորտակվելու զգուշավորությունը, վտանգը։
Ինչ վերաբերում է հրաշալի քարյակի հրաշախոս այդ բանախոսին պետք է ասեմ հետևյալը։ Ինձ համար անկեղ ցավալի է, որովհետև եթե որևէ անելիք չունես, ուրիշի կատարած քայլերը փորձում ես վերագրես քեզ եւ ցույց տաս, որ ինչ-որ որևէ արժեք ներկայացնում ես քեզանից եւ դրա համար ինչ-որ ծովեր են ալեկոցում, ես իմի չայլոց, բայց պետք է ասեմ հետևյալը, մենք կարողացել ենք մեր երկրում ձևավորել հանդուրժողականության մտնելուկ տառնովազը այս պարագայում։ Տեսեք, քաղաքացիական ակտիվիստներ, հա, ովքեր փորձեցին ավելի, այսպես ասեմ, հա, քաղաքացիական ընկալման տեսակետից ներկայացնել այն խնդիրները, որոնք առկա են պարտադիր կուտակային համակարգի մեջ։ Խորհրդանում մեր ընդդիմադիր թևը ներկայացնող եւ այլընտրանք քաղաքական թիմը ներկայացնող պատգամավորները միավորվեցին եւ ստորագրությունով դիմեցին դատարան, որպեսզի վիճարկեն սահմանադրական դատարանում այս օրենքի սահմանադրականության խնդիրը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ որևէ արտարոց որևէ բան չեղավ ոչ այդ երիտասարդների հետ, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներ չէ, ես ծերում եմ դրան։ Եվ սա բերեն, ասենք, ներկայացնել, որ այդ էսեք ծովեր էին ալեկոցվելու, չգիտեմ, ծովեր իրենց մակարդակից բարձրանալու են, հեղեղելու են եւ այլ եւ այլ, սա ընդհանրապես անգործունակ մարդու, այսպես ասած, պատրանքներ են։ Էս իմի չայլոց։ Իսկ կապված Տիգրան Սարգսյան վարչապետի հրաժարականի հետ մեր մամուլի խոսնակը հանգամանալից ներկայացրել է ինչն է պատճառը եւ ինչի արդյունքում է, եւ հավել եմ նաեւ մեր երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքը կենտրոնական բանկում, որ դա ոչ թե եղել է պարտադրանք, այլ անձնական որոշում է եղել։ Ես որևէ չհավատալու կամ որևէ այլ նաեւ տեսնելու առումով որևէ հիմք չունեմ։
Իդեպ լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ ասաց Սերժ Սարգսյան, ինչպես բացատրեց Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը, եւ այս կապակցությամբ ուզում եմ մի վերապահում անեմ, որ պաշտոնական զայնագրությունից հանվել է այն հատված, երբ որ Սերժ Սարգսյանը խոսում է այն մասին, որ այդ հրաժարականը ներկայացվել էր ամսի 3-ին։ Հիշեցնեմ, որ Շարմազանովը այլ ժամկետ էր մատնանշել, լսենք։
Ուզում եմ մեկ անգամ ևս ավելացնել, որ իրոք վարչապետի հրաժարականը հրաժարական էր, այլ ոչ թե պարտադրանք։ 6 տարին շատ երկար ժամանակահատված վարչապետի համար, ամենածանր, ամենատաժանակիր, ամենաանշնորհակալ կոնկրետ ժամանակահատվածի համար եմ ասում, աշխատանքն է։
Պարոն Մնասյան, արդյոք հենց նույն օրվա առավոտյան կառավարության նիստում Տիգրան Սարգսյանի պահվածքը թույլ էր տալիս ենթադրել, որ դա հերացող թիմի ղեկավարի, այսպես ասած, պահվածք է։ Արդյոք տեղին չեն այն ենթադրությունները, որ հենց հրաժարականի խնդիրը ծագել է հենց նիստի ժամանակ և գուցե հենց սահմանադրական դատարանի որոշման հետ կապված։ Որքան էլ դա ավելացնեմ, հենց պարոն Շարմազանովը հերքում է, որ որևէ կապ չունի դրա հետ։
Մենք կարող ենք անշուշտ տարբեր պատճառներ նշել, բայց փաստը այն է, որ հրաժարականը տվել Տիգրան Սարգսյանը, ինչին կարծում եմ հասարակության մեծ մասն է սպասում եւ ավելի վաղ է սպասում, վստահաբար սա կարող եմ ասել, որովհետեւ երկրի ոչ սոցիալ-տնտեսական վիճակը եւ ոչ էլ սպասելիքները չէին արդարացնում կառավարության եւ հատկապես վարչապետի գործողությունների վերլուծության հիմնավորա դատողությունը։ Ես էլ եմ համակարծիք այն մտքի հետ, որ ակնհայտ է, որ այդ օրվա նիստի, երբ որ նայում ենք նաև տեսագրությունը, հերացող կամ հրաժարական տվող վարչապետի վարվող նիստ չի դա, թե իր տոնայնությունը, թե իր մոտեցումները, բայց ես շատ կուզենայի վստահ լինել, որ մասնավորապես կուտակային կենսաթոշակային օրենքի հակասահմանադրականությունն է պատճառ դարձել։ Ինչու եմ սա ասում, ոչ թե նրա համար, որ դիմող կողմի ներկայացուցիչ եմ եղել կամ չգիտեմ ինչ, որտեղ հաջողությունը երբեք ես չեմ համարել ոչ դիմող կողմի եւ ոչ էլ առանձնապես վերսած որևէ անձի հաղթանակ, ոչ, եթե հաղթանակ կա, ապա մեր պետականության, մեր պետության, մեր համանդրական ինստիտուտների հաղթանակ պետք է սա համարել, ոչ երբեք որևէ անձնավորված կամ քաղաքական միավորման հաղթանակ։ Բայց շատ են կարևորում հարցը, որ եթե անգամ սա հետ է կապված, սա նշանակում է իսկապես, պարոն Սահակյանը նշեց նոր մշակույթի ձևավորման մասին, սա նաև հանրային պատասխանատվության մշակույթ է, եթե վարչապետը հրաժարական է տալիս այնպիսի մի ծրագրի համար, որ ինքը համարել է իր կարևորագույն առաքելություններից մեկը և հանրությունը չի ընդունել, ընդվզել է, ու նաև սահմանադրական դատարանը իբրև բարձրագույն դատական ացիան ինքնել է սահմանադրական խնդիրները տեսել և վարչապետը հրաժարական է տալիս, սա նշանակում է նաև նոր մշակույթ մեր ընդհանրապես քաղաքական կյանքում նույնպես, այսինքն սա նաև պատասխանատվության գիտակցում է, այսպիսի պատասխանատվությունը, և շատ լավ կլինի, որ նույն իշխող մեծամասնությունը այս թեզը առաջ տանի, որովհետև սա նաև քաղաքական դաշտի համար է պատ պատասխանատվություն։ Օրինակ բերեմ, հա, որևէ քաղաքական ուժ կամ նախագահի թեկնածու այլևս չի կարող մտածել, որ ինքը կարող է նախընտրական շրջանում ինչ ասես ասի, հետո կգա իշխանության ու եթե ոչինչ չանի, պատասխանատվություն միևնույնը վրա չի ասում։ Ես ամենևին նկատի չունեմ որևէ կոնկրետ ժամանակաշրջանի անձանց մասին, այլ որպես մշակույթի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, նախագահի խոսքը 6 տարի վարչապետ աշխատելու դժվար ժամանակաշրջանում, ես իսկապես ընդունում եմ, շատ ծանր է ժամանակաշրջանը, բայց ոչինչ չէր խանգարում, որ ավելի շուտ այս պահանջը դրվեր, մանավանդ որ մենք, եթե չեմ սխալվում, 2-3 անգամ նույն կառավարություն ըստեյության մի քիչ փոփոխություններով վերահաստատել ենք։ Սա նշանակում է, որ կարելի էր նաև նախկիններում անդրադառնալ այս հարցին։
Շատ են մեկնաբանությունները, որ այս հրաժարականը կապում են արտաքին քաղաքական նոր կուրսի հետ, ենթադրում են, որ այնուամենայնիվ վարչապետը Ռուսաստանի համար անընդունելի անձնավորություն էր, հաշվի առնելով իր եվրոպական ինտեգրման կողմնակից լինելը, որքան էլ նա վերջին շրջանում վերանայեց իր մոտեցումները, այնուամենայնիվ կար արդյոք այսպիսի նաև ներֆերանք։
Եկեք շատ դեպքերում մենք բովանդակությունը թողնելով ընկնում ենք ձևի հետևից։ Տեսեք, իմ գործընկերը պարոն Մինասյանը մեկ այլ տեսակետ առաջ քաշեց եւ ինքը խոսեց ավելի, այսպես ասած, խորքային քաղաքական մշակույթից, երբ որ նաեւ կա պատասխանատվություն։ Որևէ մեկը չգիտի Տիգրան Սարգսյանը իր անձնական որոշման հիմքում ինչ է դրել, առողջական խնդիր, չգիտեմ, տարբեր պատասխանատվություն,
ներկուսակցական ինչ-որ տարաձայնություն,
չգիտեմ, որևէ մեկը չգիտի, անձամբ ես չեմ խոսել պարոն Սարգսյանի հետ, ես տեղյակ չեմ, բայց որևէ հիմք չունեմ նաեւ չհավատալու եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքին եւ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքին։ Եվ պետք է հորդորեմ նաեւ բոլորին, որպեսզի սրատակ ինչ-որ որևէ այլ բան չգտնեն։ Կարծում եմ հետագայում ավելի մանրամասն կամ ավելի, այսպես ասած, հա, բովանդակային քննարկում կամ պարզաբանում կլինի։
Հիշեցնեմ, տեսակետների խաչմերուկի ամբողջական տեսագրությունը եւ ձայնագրությունը կարող եք լսել այսօրվա մեր երեկոյան հիմնական թողարկման ընթացքում, ինչպես նաեւ ազատություն.am կայքեջում։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցնենք այլ թեմաների։ Օրերս մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել էր հերթական զեկույցը, որում բավական սուր քննադատությանը ենթարկել կրթության ոլորտը, թվարկել արկաթերությունները։ 10-ից ավելի թերացումների շարքում են բուհերի քաղաքականացված լինելու հանգամանքը, ոլորտում արկադրամահավաքությունը, սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձի վճարման ժամկետը չերկարաձգելը եւ այլն։ Իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը զեկույցի մասին խոսել է ոլորտի պատասխանատուների, այդ թվում կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը անդրադառնալով մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցին, որում մատնանշված են կրթության ոլորտում առկա մի շարք թերացումներ, ասաց, որ նախարարության համապատասխան վարչությունը կքննարկի և պաշտոնապես կարձագանքի այդ զեկույցին, եթե իհարկե օմբուդսմենի գրասենյակն ի վերջո նաև իրենց տրամադրի այն։
Երեկվա դրությամբ իմ փոստում, նախարարության նախարական փոստում չի եղել պաշտոնական գրություն մի պիկոմից ներկայացված կրթության գիտության ոլորտին վերաբերող իր գնահատականների մասին։ Ուծը դա էլ է ինչ-որ քարոշչական քայլ, մինչև զեկույցը նախարարներին ուղարկելը, փորձել տենց անրային ներկայացում ապահովել, որպեսզի շահել ժամանակ, մինչև համապատասխան բովանդակային և արժանի պատասխանային արժանան։
Զեկույցում մասնավորապես նշվում է, որ կրթության ոլորտում շարունակվել են դրամահավաքության մանկավարժների նկատմամբ տարբերակված մոտեցման, ինչպես նաև տոնորենների կողմից անօրինականության դեպքերը։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ասում է, որ իրենց թեժգծին դրամահավաքության վերաբերյալ զանգեր լինում են, սակայն ծնողները չեն ցանկանում ներկայանալ, նշել դասարանը, այդ իսկ պատճառով իրենք ոչինչ չեն կարողանում անել։
Դրամահավաքությունը արգելված է, սակայն ուժի մեջ է որոշ աջակցություններ ծնողների, որոնք արվում են ծնողների ցանկությամբ, դա տարբեր դպրոցներում տարբեր կարիքները հոգալու խնդիրներ են, որի հետ կապված ոչ մի ահազանգ չեն ունեցել։
Զեկույցում նաև նշվում է, որ խախտվել են հաշմանդամություն ունեցող երեխաների իրավունքները, քանի որ Հայաստանի 1400 դպրոցներից ընդամենը 117-ում է իրականացվում ներառական կրթություն, ընդ որում ակնհայտ բաց թողումներով։ Արդյունքում այդ երեխաներից ընդամենը 8%-ը հնարավորություն ունի դպրոց հաճախել։ Նախարարության ներկայացուցիչը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ այդ դպրոցների թիվն իսկապես բավարար չէ։
Դեռևս բավարար չէ, այն այս տարի նույնպես շուրջ 20-ով կավելանա, և այդպես յուրական յուրաքանչյուր տարի ավելացնելով տիվը, հիմնական վերաբերմունքը նաև, որ բոլոր դպրոցների դռները բաց են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար։
Օմբուդսմենի զեկույցի համաձայն չեն բարեկարգվել Երևանի և մարզերի դպրոցների կոմունալ պայմանները, ինչի հետևանքով մի շարք դպրոցներ գտնվում են ծայրահեղ վատ վիճակում։ Նարինե Հովանիսյանի պնդմամբ իրենց ենթակայության տակ գտնվող 107 ավագ դպրոցների հիմնական մասը վերանորոգված է։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, մեկնաբանելով զեկույցում տեղ գտած այն արձանագրումը, որ մինչև այսօր չի լուծվել բուհերի ուսանողական խորհուրդների քաղաքականացված չլինելու խնդիրը, հանգամանք ինչը հակասում է բուհերի չքաղաքականացված լինելու սկզբունքին, արձագանքեց.
Մեզ մոտ չկա, մեզ մոտ մեր, դուք կարող եք նայել տեսնել մեր ուսանողական խորհրդի անդամներից և ոչ մեկը կուսակցության անդամ չի, թեև դա արգելված չի, ըստ էության յուրաքանչյուր մարդ կարող է լինել կուսակցության անդամ, իր նախասիրած, իր ուզած կուսակցության անդամ, կարևորն այն է, որ ինքը լինելով կուսակցական չզբաղվի կուսակցական քարոշությամբ համասանում։
Զեկույցում նաև նշվում է, որ չի երկարացվել բարձր առաջադիմությամբ սոցիալապես անապահով ուսանողների ուսման վարձի վճարման ժամկետը, ինչը լուրջ խնդիրներ է առաջացրել բազմաթիվ ուսանողների համար, անհարկի ֆինանսական բեռ ընդհուպ միջև համալսարանից հեռացում։ Այս խնդիրը նախարարությունն առաջիկայում խոստացել է լուծել օրենքի սահմաններում։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, իսկ հաղորդման այս հատվածում էլ Թերթեն Կորվա Մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է մեկնաբանել Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Չորրորդ իշխանությունը համոզմունք է հայտնում, որ վարչապետը ոչ թե իր կամքով է հրաժարական տվել, այլ նրան պարտադրել են գնալ այդ քայլին։ Թերթն այսպես է բացատրում պաշտոնակության պատճառը։ Արդեն հրաժարականի հաջորդ օրը Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով հայտարարեց, որ դժգոհ էր կառավարության գործունեությունից, տնտեսական աճ չէր ապահովվում, քաղաքացիների վստահությունը չէր վայելում և այլն։ Բայց Տիգրան Սարգսյանի մոտ այդ թերություններն առկա էին և անցած տարի, և նախանցած, և 4-5 տարի առաջ, հետևաբար պաշտոնակության պատճառն այլ էր։ Մեր կարծիքով առավել հավանական պատճառը հետևյալն է։ Տիգրան Սարգսյանն ի սկզբանե իշխող համակարգ էր մտել որպես սպասարկող օղակ, սկզբում որպես կենտրոնական բանկի նախագահ, հետո որպես վարչապետ, բայց վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում համակարգի ներսում նրա կարգավիճակը սկսել էր փոխվել։ Նա կամաց-կամաց ոչ միայն քաղաքական թիմեր ձևավորում, այլև սեփական ֆինանսաօլիգարխիկ բևեռ։ Եթե ամեն ինչ շարունակվեր նույն տեմպերով, նա արդեն սեփական կլանը կունենար՝ միլիարդավոր դոլարների շրջանառությամբ և ՀՀԿ-ի ներսում սեփական մեծամասնությամբ։ Տիգրան Սարգսյանն ըստ էության արդեն այդ ճանապարհին էր, գրում է չորրորդ իշխանությունն ու շարունակում։ Զավեշտն այն է, որ իշխանական քարոշչամիջոցները Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնակությունը ներկայացնում են որպես Սերժ Սարգսյանի հաղթանակ և 4 ոչ իշխանական ուժերի պարտություն։ Պաստորեն 4 ուժերն իրենց առջև ինչ-որ խնդիր են դնում, շատ արագ հասնում են դրա լուծմանը և դա կոչվում է պարտություն։ Մնում է հուսալ, որ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության հարցում էլ նույնքան արագ կպարտվեն։ Ժողովուրդ Թերթն առավել գլոբալ քաղաքական պատճառներ է տեսնում Սարգսյանի հրաժարականի հիմքում։ Գաղտնիք չէ, որ Տիգրան Սարգսյանը մշտապես ընկալվել է որպես արևմտամետ գործիչ և իր պաշտոնավարման առնվազն 5 տարիներին հնարավորինս ձգտել է Հայաստանում ներմուծել և արմատավորել արևմտյան չափանիշներ, ընդ որում ոչ միայն դրական։ Նա մշտապես առաջ է տարել միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների շահերը, երբեմն ի հակառակ մեր երկրի շահերի։ Իսկ այդ կարուսներն էլ տանիք են հանդիսացել Սարգսյանի համար, անհրաժեշտության դեպքում աջակցելով նրան նեղ իրավիճակներում։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը բոլորի համար անսպասելի օրեն որոշեց Հայաստանը մտցնել Մաքսային միություն, արևմուտքը, իդեմս ԱՄՆ-ի, Հայաստանի իշխանական վերնախավում կորցնելով ազդեցությունը, փորձում էր շահերն առաջ տանել Տիգրան Սարգսյանի միջոցով, ու թե վերջինս փորձում էր ներկայացնել, թե ինքը որևէ խնդիր չունի ռուսների հետ, ակնհայտ էր, որ դա այդպես չէ, և որ նրա քաղաքական հովանավորները հակառակ բևեռում են, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ 168 ժամը գրում է։ Ինչպես Տիգրան Սարգսյանի ողջ գործունեությունը, այնպես էլ նրա հրաժարականը տեղի ունեցավ Հայաստանի համար չափազանց հակասական պայմաններում, ինքնին դառնալով հակասական նոր իրավիճակի հիմք։ Տիգրան Սարգսյանն իր պաշտոնավարման ողջ շրջանում խոսում էր բացառապես ինտելեկտուալի, մտավորականի տեսական դիրքերից։ Գործնականում սպասարկելով կիսաքրեական օլիգարխիկ տնտեսությունը, նա ներկայանում էր որպես եվրոպական արժեքների ջահակիր, միաժամանակ Մաքսային միության անդամակցությունը դարձնելով իր ամենակարևոր խնդիրը։ Հակասությունների շարքը կարելի է անվերջ թվել, սակայն դրա կարիքն այլևս չկա, ոչ միայն այն պատճառով, որ հայկական ժողովրդական իմաստության համաձայն գնացողի հետևից չեն խոսում ու առավել ևս ընկածին չեն խփում, այլ որովհետև վարչապետի պաշտոնից հեռանալով Տիգրան Սարգսյանը հակասականություն է ստեղծել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, այդպիսով առաջացնելով նաև իր հրաժարականի հակասական ընկալումներ, գրում է 168 ժամը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որը ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավ օր է մաղթում, ինչ նոր հանդիպում։